Tungang Harbor kompānijai ir senas saknes. Tā tika dibināta 1906. Gadā kā Alvas raktuvju uzņēmums Taizemē. Laika gaitā tā tapa par zelta raktuvju kompāniju un pirms nepilniem 10 gadiem, 2006. Gadā, neliela ciematiņa tūmā Vansapungas apgabalā ziemeļa austrum Taizemē, tā ierīkoja zelta raktuves. Viss būtu labi, ja vien šo raktuvi darbība neietekmētu vietējo vidi un cilvēka dzīves kvalitāti. Protesti, piesārņota daba un pārtika, veselības problēmas un šķelšanās ciemat iedzīvotāju vidū. Tas ir rezultāts pēc šo raktuvi darbības uzsākšanas. Lai arī šobrīd raktuvēs darbs ir pārtraukts un tās stāv tukšas, tomēr sekas liek sevi manīt vēl šodien. Nopat no ekspedīcijas pa Taizemi atgriezās portāla LSM redaktors Kaspars Ģērmanis, kurš kopā ar citiem Eiropas valstu žurnālistiem ar cilvēktiesību organizācijas Minority Right grupas atbalstu turp bija devies ekspedīcijā iepazīt tuvāk Taizemes ekoloģiskās problēmas.
Iegūstot zeltu, zeltu cenšas attīrīt. Šajā procesā tiek izmantots ūdens. Ūdens pēc tam, vismaz pēc pašu vietējo iedzīvotāju teiktā, netiek no jauna attīrīts vai pārbaudīts vai jau kā citādi izskatīts, lai tas nebūtu bīstams cilvēkiem. Tāpēc tas nonāk atpakaļ vai no upēs vai vēl kādās citās avotos un attiecīgi pie cilvēkiem, kuri ar šo ūdeni vai nu viņi kaut vai mazgājās, kuri no šī ūdens ņem zivis, kas tur dzīvo, vai kuri ar šo ūdeni aplaist savus rīsu laukus, kas ir galvenais pārtikas avots ikdienas Taizemietiem. Attiecīgi sekas ir šādas, ja mazgājas šādā piesārņotā ūdenī, kā viņa paša stāsta, tad var būt izcetumi, var būt čūlas. Ja ēd šādu pārtiku, tad var pamazām piemeklēt tādas regulāras un pasmagākas vēdersāpes. Un tas pats arī attiecās arī uz zivīm. Arī tās ir tādas savādākas kļūšas, jo, piemēram, kad tās cepū, tad, kā izteicās vietē, īsti nevar saprast, kas ar viņām notiek, un īsti negribodies tādas ēst. Līdz ar to situācija ir tāda, ka ir aizdomas vismaz par divu cilvēku bojāēju, bet tas ir viņu paša aizdomas, tam nav tāda ārstu slēdziena. Un vēl jau vairāk, tad, kad mēs paši runājam ar šo divu vīriešu atraitnēm, tad arī viņas īsti vispār nesaprata, kas notika. Viņas kā varēja pastāstīt, kas ar vīriem notika, kas sāpē vēderi un bija citas problēmas, ka bija hepatīts parādījies, taču viņas to nesaistīja gluži ar Vansapunas zelta raktuvēm. Citi gan to saista, bet tas ir tādā runu līmenī.
Kā jau sākumā minēju, raktuvs pieder Tungang Harbor kompānijai, kuras īpašnieki ir ārvalstnieki un Taizemes militāristi un valdības pārstāvi. Ja sākotnēji pret šīm raktuvēm protestēja tik pāris ciematnieku, tad raktuvju darbības gados protestētāju skaits krietni pieauga.
Vansapunas zelta raktuvis it kā piederot vienai vietējai kompānijai, kur ir ņēmusi diezgan liels kredīts, piemēram, arī tādā bankā kā Deutsche Bank, kura it kā piederot 51%, kā saka paši vietējie, tas ir vietējos izklāsts, pieder vietējiem uzņēmējiem, kur vidū gan ir vietējie militāristi un politiķi, un 49% pieder ārzemniekiem. Ir gan aizdomas, ka arī tas 51% arī piederēt patiesībā ārzemniekiem, un vietē ir vairāk tā kā izkārtne. Sākumā to protesta dalībnieku skaits bija vispār tikai neliels 3-4 cilvēki no viena ciemata. Šobrīd tas ir izaudzis līdz vairākiem simtiem no kādiem 5-6 ciematiem. Rakstīja dažādas petīcijas, gan vietējai, gan arī centrālajai varai. Īsti nekādas atsaugacības tam nebija, un galu galā viņi ķērās pie tā, ka viņi bloķēja ceļus uz tām zelta raktuvēm. Bija tādas diezgan daudzas dažādas sadursmes, un vislielākā no tām notika 2013. Gadā, kad viņi uzcēla barikādes uz tiem ceļiem, kas ved uz zelta raktuvēm. Un 4. septembrī kompānija, lūdzot armijas palīdzību, šīs barikādes nojauca, pašu ciematu aplēnca, neļauja cilvēkiem iziet ārā no mājām un galā izved ārā visas iekārtas, lai tās netiktu pēc tam izsaimniekots vai vienkārši neaizietu zūdībā. Šobrīd tā citā zelta raktuvju sadarbība pārtraukušas, un tam ir divi lieli iemesli. Pirmais ir tomēr, ka šie iedzīvotāji kaut ko panākuši ar saviem protestiem, jo tas vairs nav bijis laikam īsti izdevīgi turpināt šo darbību. Bet otrs ir tas, ka, kā jau minēja, viņiem bija kredīts no Deutsche Bankas, un to viņi nespēja vairāk atdot. un kompānija patiesībā tāda kā pusbankrotējas. Mēs tikāmies ar viņu vadītāju, šis vietējais kopienas vadītāju, Suričanu, kurš dzīvo šajā ciemtiņā Nong Bonga. Un pret viņu ir ierosināts jau 5 krimināllietas un 3 civillietas. Un tā kopējā prasības summa pat 270 miljonu bātu. Tā ir liela nauda. Ja mēs parēķinām, ka aptuveni 40 bātu ir 1 eiro, tad šajā gadījumā tie ir aptuveni 7,5 miljoni eiro pret Šuraču un viņa doma biedriem, kas diez vai mēs ticams viņam kādreiz būs spēkam atmaksāt.
Un ierosināt tāpēc, ka viņš ar saviem doma biedriem protestēja pret zelta raktuvēm, kuras ietekmē vidi un veselību.
Principā tas, ko viņš no valsts puses, no valsts viedokļa darīja, bija nesankcionēta, traucēja uzņēmējdarbību. Un viņam ir arī aizliegts vakariņot, pusdienot lielākā kompānijā ciematā kā 5 cilvēku sastāvā. Tāpēc, ka ir bažas par biedrošanos un jaunām nekārtībām.
Pats lielākais kaitējums Vansa Pungas apkārtnei un iedzīvotājiem ir nodarīts ar zelta atradņu skalošanas ūdeņiem, kuriem bijis pievienots cianīts, indīga viela, ko parasti izmanto zelta ieguves rūpniecībā. Cianīts nokļuvs vietējos dīķos, iedzīvotāji ņem šo ūdeni, laist savus dārzus ar to un tālāk šādi aplaistīt augļus un dārzeņus viņi pārdot tirgū. Jo runa ir par iztikas pelnīšanu.
Acīm redzot, tajā zelta atmazgāšanas pasākumā cienītas nokļuvis dabā, mēs paši bijām aizbraukuši līdz vietai, kur tādā nelielā dīķītī tas ūdens iekrāsojas tāds gaišs sarkans. Un tie augi, kas tur ir, viņi arī tādi stipri padzeltējuši uz tā pārējā tādu džungļu, pušdžungļu mežu fona, kas tur ir apkārt Dienvidaustrumāzijā viss košas zaļš un skaists. Šis izskatījās diezgan pavītis un nesmuki. Tā ka, jā, cienītas tur ir iekšā.
Un nevienam tas nerūp tur veselības ministrijai vai kādām organizācijām?
Oficiāli, protams, ka viss kaut ko skatās, tur ir Nacionālā veselības dienesta, bet realitātē ir uzpircēja, kas arī šāds produkts uzpērk un kas aiziet tālāk uz cilvēku šķīviem.
Kā tu to uzzināji vai vietējie paši tev to stāstīja?
Jā, tu teica vietējie, bet to arī atzina mums bija cilvēki tulki. Viņi mums strādā par tulkiem, bet tie cilvēki, kas ar šo ciemu un šī ciema iedzīvotājs pazīst jau gadiem un sadarbojas ar viņiem, tad viņi to tā zina. Jo paši vietējie par to ļoti kaunas runāt. Atzina, ka cilvēki, kuri raudot stāsts par to, ka viņi nevar pārdot pārtiku, kur viņi paši ir audzējuši, ka viņu patiesībā darba augļi ir saindēti un nejēdzīgi un nekam nevajadzīgi. Bet izdzīvošanas dēļ viņi to ir spiest darīt. Viņi, ar citu paši, tagad ūdeni savai lietošanai ved un pērk no citiem apgabaliem.
Vai tur notiek kaut kāda, es saprotu, labi, tā atradnes darbība ir apturējuša, vai tur notiek kādas attīrīšanas procesas ūdeņu vai atjaunošanas?
Nē, tā teritorija ir mirus.
Mirus teritorija.
Nu, ne mirus, bet tādā ziņā, ka tur nekas nenotiek. It kā kompānija sākotnējais mērķis vispār bija, viņiem šobrīd pieder 200 hektāra teritorijas, bet viņu mērķis vispār ir dabūt 4800. Bet tā kā viņiem ir finansiālas problēmas, tā kā viņiem šobrīd arī pamazām vajadzēs jaunu licenci dabūt, jo tā izmē likums paredzīgi pēc 10 gadiem atjaunot mežu licenci, nu tā, ka tu ir apstrādāt mežus, un 25 gadiem jāatjauno arī zelta iegūšanas tiesības. Nu lūk, un šķiet, ka tieši nākamajā gadā tās mežu licenci varētu būt jāatjauno, ja mēs ņemam, ka 2006. gadā darbības sākās. Un tā ir tāda vēl viena būtiska lieta, licence.
Vai tu uzzināji arī pašvaldības vai valdības viedokli vai uzņēmē viedokli?
Tas ir bijis ārzemju. Mēdījos ir izteikušies šie cilvēki.
Kuriem piederēja tās zelta raktuves?
Vai? Viņu pārstāvi, pareizāk sakot.
Šo zelta raktuvi?
Jā, tas uzņēmums sauc Tungam Harbor. Jā, viņi pārstāvis ir izteicies un jā, viņš, protams, saka, ka mēs attīram tos ūdeņus, mēs darām visu, lai tie būtu tīri, mēs ievērojam vides prasības un, protams, ka viņš uzsver to, ka vietējiem iedzīvotājiem būs tikai labums no šādām raktuvēm, jo tā ir attīstība. Tās jaunas darba vietas, tie ir nodokļi valstī un tā joprojām. Un, sacītu, jāatzīst, ka ir vietējie, kur tam arī ir piekartuši, jo vismaz bijušais šī ciemtiņa vadītājs, bet es vēl tā kā pieslējies tieši tiem attīstītājiem un uzņēmējiem. Viņam piekrīt kaut kāds amats. Varbūt ne gluži augsts amats, bet viņš par to ir dabūjis pretī. Un tā kā mums bija saruna arī ar tagadējās kopienas vadītājiem, bija arī viens no šī līdera tā kā līdzgaitniekiem, tuviem sakotājiem, viņš arī teica, ka arī viņam personīgi bija piedāvāt naudu, lai atsakās no protestiem un lai viņš tā kā pievienojas viņu pusē.
Jau no senseniem laikiem ekonomiskā attīstība iet roku rokā ar lielāku vai mazāku kaitējumu dabai. Jautājums ir tikai, cik tālu šodien mēs varam iet un cik daudz, piemēram, šādus taizemes zelta raktuvju gadījumus zemeslodes spēj izturēt.